ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ መንግስት ወታደራት ኣብታ ሃገር ኣብ ዝፍፀሙ ዝተፈላለዩ ዓመፃት ኢድ ከም ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ግርጭታትን ውግእን ዝፍፀሙ ናይ ግብረ ስጋ ዓመፅ ጉዳይ ዝከታተል ናይ ሕቡራት መንግስታት ተልእኮ ሓላፊት ማርገሬት ዋልስትሮም ንናይቲ ከባቢ ሰላም ንምርግጋፅ ተዋፊሩ ዘሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም ኣብ ዝሃቦ ንፅሩን ርጉፅን ሓበሬታ ተመርኪዘን ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝተኻየደ ናይቲ ማሕበር ናይ ፀጥታን ደህንነትን ኣኼባ ተረኺበን ኣብ ዘቕረበኦ ፀብጻብ ሓቢረን ሰላማዊ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ደባይ ተዋጋእቲ ቀፂለን ድማ ናይቲ ፀጥታን ደህንነትን ክረጋግፅ ተስፋ ዝንበረሉ ናይ መንግስቲ ወተሃደራት ኣደዳ ኮይነን ምርኣይ ዘሕዝን እዩ ከም ዝበላ ተገሊጹ።